Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku emisije naslovi dana. Turizam trenutno omogućava potpunu održivost Crne Gore i javnih financija, saopšteno na sjednici vlade tematski posvećenoj toj privrednoj grani. Prva dionica autoputa Niš-Merdare, koji će povezati jug Srbije sa Prištinom i Lukom Drač u Albaniji, puštena u saobraćaj. Savjetnik američkog državnog sekretara Derek Šole, koji se bavio regionom Zapadnog Balkana, nominovan za podsekretara u Sekretarijatu za odbranu. U valu nasilja u ekvadorskim zatvorima ubijena najmanje 31 osoba. Dok požari i dalje pustoše grčka ostrva Rodos i Krf, najavljen novi porast temperature na tom području do 45 Celzijusa. A u ovoj emisiji možete čuti, veliki dio turističke privrede u Crnoj Gori i dalje se odvija u sivoj zoni, kaže ministar financija Aleksandar Damjanović, koji je pozvao građane i turiste da ne plaćaju robu i usluge bez izdatog fiskalnog računa.
Ovo je negdje prilika da ponovo apelujemo, prvo na sve građane, sve posjetioce, sve turiste i iz Crne Gore i van Crne Gore, da budu svojevrsni inspektori, da gdje god mogu prijave potkradanje države.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović je na tematskoj sjednici vlade o turizmu kazao da ta grana privrede trenutno omogućava potpunu održivost Crne Gore i javnih financija. Abazović je iznio podatak da je u ovom trenutku broj posjeta 20% veći nego u istom periodu prošle godine. Prva dionica autoputa Niš-Merdare, koji će povezati jug Srbije sa Prištinom i Lukom Drač u Albaniji, puštena je u saobraćaj kao dio autoputa koji će preko Tirane povezati Niš sa jugom Albanije. Prva dionica, koja je otvorena, je dužine 5 km, a ukupna dužina autoputa biće 77 km.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Savjetnik američkog državnog sekretara Derek Šole, koji se bavio regionom Zapadnog Balkana, nominovan je na funkciju podsekretara u Sekretarijatu za odbranu. Derek Šole je bio angažovan u dijalogu Srbije i Kosova o normalizaciji odnosa, a njegovu nominaciju treba da potvrdi Senat. Rusija i Sjeverna Koreja planiraju da ojačaju saradnju u oblasti odbrane, izjavio je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu nakon razgovora u Pjongjangu sa sjevernokorejskim kolegom, prenosi Reuters. Šojgu je predvodio rusku delegaciju koja je u posjeti Sjevernoj Koreji na komemoraciji povodom obilježavanja 70. godišnjice Korejskog rata. Ekvadorske vlasti su saopštile da je u valu nasilja u nekim od najopasnijih zatvora te zemlje ubijena najmanje 31 osoba. Vlada je ranije objavila 60-dnevno vanredno stanje kako bi se izborila sa nasiljem u gradu Esmeraldas, gdje se 15 čuvara i još dva uposlenika drže kao taoci u lokalnom zatvoru. U Grčkoj je za danas najavljen novi porast temperatura do 45 stepeni Celzijusa, dok požari i dalje pustoše ostrva Rodos i Krf. Dva pilota grčkih vazduhoplovnih snaga poginula su juče kada se njihov kanader srušio prilikom akcije gašenja požara, a na Evi je također pronađeno tijelo još jedne žrtve požara. Grčke vlasti su proglasile trodnevnu žalost.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Turizam omogućava potpunu održivost javnih financija Crne Gore, a nakon dobre predsezone trenutno je broj posjeta 20% veći nego lani, izjavio je premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović na tematskoj sjednici vlade koja je danas posvećena turizmu.
Turistička sezona u Crnoj Gori se odvija jako dobro, da je predsezona bila iznad svih očekivanja, da je glavna sezona nešto iznad 2019. godine, kada je u pitanju broj posjeta, ali kada su u pitanju prihodi, da je to značajno bolje nego rekordne 2019. godine. Da u Crnoj Gori u ovom trenutku sve funkcioniše kako treba, da i pored povećanih pritisaka na našu infrastrukturu, naročito putnu infrastrukturu i elektrodistributivnu mrežu, nisu primećeni nikakvi značajniji problemi, da svi granični prelazi funkcionišu skoro besprekorno, da je zadržavanje na našim granicama je zadržavanje minimalno ili skoro nepostojeće i da ukupni efekti turističke privrede u dosadašnjem, dakle zaključno sa današnjim datumom, su zaista iznad onih optimističkih očekivanja koji su bili na početku. Pored ovoga, očekujemo da avgust tradicionalno bude najbolji mjesec i da ćemo negdje početkom septembra ili krajem septembra sumirati da je špic sezone zaista opravdao svoja očekivanja. Ono što mogu tačno statistički da kažem jeste da je u ovom trenutku turistička sezona ili prvi posjet u Crnoj Gori 20% bolji nego u istom periodu prošle godine. Kad je riječ o prihodima, naša glavna djelatnost, naš glavni sektor kada je u pitanju privreda, a to je turizam, omogućava u ovom trenutku potpuno održivost Crne Gore i javnih financija.
Bio je to premijer u tehničkom mandatu Dritana Bazovića, a ministar financija Aleksandar Damjanović je konstatovao da se još uvijek značajan dio turističke privrede odvija u sivoj zoni. On je pozvao građane i posjetioce da prijave neizdavanje računa i kazao da nisu dužni platiti robu ili uslugu ukoliko ga ne dobiju.
Uzimajući ovdje cifre, procjena broja turista u državi trenutno u usporedbi sa prošlom godinom i sa referentnom 2019. godinom imamo podatke o 10% uvećanih prihoda od PDV-a na nivou ostalih prihoda, to su još bolje cifre, ali je PDV interesantan jer on govori dosta. Uključimo na faktor inflacije u odnosu na prošlu godinu koji je tu negdje ispod 10% i broj turista, onda je jasno da imamo jednu ozbiljnu i dalje poresku evaziju u smislu i smještaja, u smislu i ponude u restoranima, u ugostiteljskim objektima i što se tiče plažnog mobilijara. Ovo je negdje prilika da ponovo apelujemo, prvo na sve građane, sve posjetioce, sve turiste i iz Crne Gore i van Crne Gore, da budu svojevrsni inspektori, da gdje god mogu prijave potkradanje države, postrane neugodnih pojedinaca, koji sem što potkradaju državu, prave nevladu konkurenciju onom dijelu turističke privrede koji legalno posluje i koji se bori da obezbijedi državi sebi, što se kaže, prihode. Ponovo apelujemo i da ponovo kažemo da posjetioci takvih objekata u kojima se ne izdaju fiskalni računi nisu dužni da plate uslugu ili robu i da to da jasno poručimo i da imaju punu zaštitu države to da urade. Dakle, ako neko proba da vas potkrada kao posjetioca i da preko vas potkrade državu, imate pravo da se tome oduprete time što nećete platiti robu, da se obavezno traže fiskalni računi.
Bio je to ministar financija Aleksandar Damjanović. U novom podcastu Zaviri ispod površine Radija Slobodna Evropa govorimo o dvije strane cruising industrije, o ljepoti putovanja velikim brodovima, ali i šteti i rizicima koju donose ljudima i moru. Zoran Dragović iz Petrovca već više od dvije decenije svoj odmor provodi na krstarinjima.
I znači u tih 30 dana puta obično bude po jedno 7, 8 do 10 dana čistoga mora između luka većih, na primjer, sad kad smo išli kroz Suezki kanal, pa kad smo iz Džede isplovili oko vrta Afrike, oko roga Afrike do Mauricijusa, plovilo se 8 dana. No, to provozi, a vi se zabavljate. Ili igrate karte, ili spavate, ili čitate, ili se kupate na bazenu, i šetate po brodu, ima i sporta, ima, može se igrati basket, može se, ima i kockarnice. Znači imate sve vrste zabave, jednostavno se opustite, date mozak na isplatu da vam je sve svejedno, onaj mozak, brod gazi, pušti, ono more prsti, to su sve neke ljepote koje pruža cruising, a koje zaista treba čovjek da voli, jer ako to ne voli, neka od ide.
No, rastom cruising turizma rastu i problemi za ljude koji žive u najposjećenijim lukama. Tako je Italija zabranila velikim kruzerima uplovljavanje u Venecijansku lagunu blizu trga i kanala Svetog Marka, a Dubrovnik je ograničio broj kruzera na 2 dnevno koji mogu istovremeno biti u luci. Iako se u Kotoru, koji je na UNESCO listi, oko 20.000 stanovnika suočava sa uplovljavanjem više od 460 kruzera sa pola miliona turista, nema naznaka da će se slične mjere preduzeti i u Crnoj Gori. Vesna Mačić iz Instituta za biologiju mora.
Ukoliko imate jednosoban stan, vi možete ugostiti jednog ili dva prijatelja i da svima bude prijatno. ali 20 ljudi ne možete ugostiti da svima bude lijepo. I mislim da ja, da se razumijemo, ja nisam protiv kruzing turizma, ali sam protiv ovolikog intenziteta kruzing turizma.
Podcast Zaviri ispod površine o kruzerima pronađite na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te na Spotify, Google podcastima i iTunesu. U narednim minutima idemo do Brisela gdje tražimo odgovor na pitanje zbog čega Evropska unija ne uspijeva da uvede sankcije Miloradu Dodiku. Pozivi Evropskog parlamenta za sada ne pomažu jer na putu mjerama koje bi Evropska unija mogla uvesti stoji Mađarska. Ali vrlo je moguće da ta država nije jedina, javlja Đeračina Tuhina.
Donošenje odluka o uvođenju sankcija u Evropskoj uniji je komplikovan proces i zahtjeva jednoglasan odgovor svih država članica. Nemaju sve zemlje članice Evropske unije isto mišljenje o postupcima Milorada Dodika. Mađarska otvoreno podržava predsjednika Republike Srpske i shodno tome odbija da se usaglasi oko sankcija. Tobi Vogel, stručnjak u Savetu za politiku demokratizacije, upozorava da mađarski stav podržavaju i Hrvatska i Austrija, a donekle i Grčka. Politika razotkrivanja Orbanovog blokiranja restriktivnih mera protiv Dodika je stoga nezgodna, navodi Vogel u izjavi za naš radio. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nalazi se pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, ali ne i Evropske unije. Međutim, briselski portparol Peter Stano ocenjuje da sankcije drugih obično nisu smernica za Evropsku uniju jer je režim sankcija autonoman, što znači da se evropske sankcije zasnivaju na pravnom okviru i za odluke o sankcijama potrebno je ispuniti niz kriterijuma, uključujući i konsenzus. Tobi Vogel sa druge strane smatra da postoje načini kako zaobići donošenje odluke u formalnom smislu. Visoki predstavnik Josep Borrell bi prema njemu mogao predložiti takve mere koje bi primorale države članice da otvoreno pokažu na čijoj su strani. Nažalost, Evropska unija je toliko fiksirana na konsenzualno donošenje odluka da je malo vjerovatan takav hrabar pravac, zaključuje Tobi Vogel. Međutim, kada postoji politička volja, Brisel zna biti kreativan i zaobići procedure, a slučaj Kosova je najbolji primjer za to. Naime, sredinom juna je Evropska unija sačinila paket mera protiv članova kosovske vlade, jer nisu ispoštovali međunarodne zahtjeve o koracima ka smirivanju situacije na severu zemlje. Evropska unija je zaobišla redovne procedure koje su neophodne za uvođenje sankcija, a kaznene mere se primjenjuju. Nedavno smo regionu pokazali da će nekonstruktivno ponašanje dovesti do odlučnog djelovanja sa evropske strane. Ovo je pre par dana izjavio Josep Borrell. Do sada se ova odlučnost nije pokazala u odnosu na Republiku Srpsku i njenog predsjednika. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
slobodnaevropa.org.
Aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine. Vlasti Prijedora čute na posljednje pismo Dunje Mijatović, komesarke za ljudska prava Savjeta Europe, kojim je zatražila od odgovornih u tom gradu da se nakon 10 godina zalaganja dozvoli i izgradi spomenik za 102 djece ubijene u tom gradu u ratu 90-ih u Bosni i Hercegovini. Najmlađe ubijeno dijete imalo je tek 3 mjeseca, a roditelji i članovi porodica bitku za spomenik djeci vode od 2013. godine. Milorad Milojević.
Suze su i danas u očima Zijada Bačića, koji je 25. jula 1992. godine čudom preživio streljanje 29 članova svoje porodice u prijedorskom selu Zecovi. Zijad je tada imao svega 14 godina, kada mu je ispred očiju ubijeno 15 djece i 14 žena, a spasio se, kaže, jer ga ubice nisu vidjele u tom momentu, jer je bio zaklonjen dodatno uz kuću.
I gledao sam, znači oni su ležali ispred mene i moja mati i dva brata i sestra i sve te žene i ta djeca što su bili u toj kući. Kad su završili sa automatskim oružjem, onda sam vidio iz tog ugla kuće, vidio sam ono pol ruku čovjeka, pola ruke kako pištoljom ono puca po tijelima, ako mu se činilo da je ostao ko živ. Kažem te, ja sam tu poznao Iliju Zorića, to je sve bilo što kaže kratko.
Stojeći na mjestu gdje se zločin dogodio, Zijad za Radio Slobodna Evropa ističe kako bi spomenik ubijenoj djeci u Prijedoru trebao da bude spas od zaborava i opomena da se tako nešto više ne dogodi. Još teže je, priča on, što se za 27 žrtava i dalje ne zna gdje se nalaze njihovi ostaci.
Nije jednostavno, nije, kažem, sve iz godine u godinu sve teže i teže. Valjda što je čovjek malo i stariji, pa teže to i podnosi. Ali eto, tu smo, vratili smo se, što kaže, živimo, trudimo se da što kaže, eto, hvala Bogu, i ta djeca, odgojio sam tu djecu, onaj, nemaju mržnju prema nikome.
Podršku roditeljima uputila je komesarka za ljudska prava Savjeta Evrope Dunja Mijatović, koja je 7. jula zatražila od gradskih vlasti u Prijedoru da se što prije sastanu sa predstavnicima roditelje ubijene djece te omoguće gradnju spomenika. Potpredsjednica Skupštine grada Prijedora Azra Pašalić navela je za Radio Slobodna Evropa da je odgovorila na pismo Dunje Mijatović. Na upit šta je navela u odgovoru, Pašalić je rekla da može da govori samo u svoje ime, a ne funkcije koje obavlja, jer stavovi iz gradskih institucija moraju, kako navodi, biti usaglašeni.
Znači, moj stav lični, Azra Pašalić, građanke, povratnice u Prijedor i same žrtve rata 1992-1995 u Prijedoru. Roditelji su mi ubijeni tada. Bila sam izbjeglica po svijetu, povratnica, među prvima se vratila i moj stav lični je da se spomenik treba napraviti ubijenoj djeci, znači 102 djece normalno, i plus spomenici su ti spomeni ili to da opominju.
Mijatović je pismo uputila i Slobodanu Javoru, gradonačelniku Prijedora, te Igoru Kneginiću, predsjedniku Gradske skupštine, koji nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa u vezi sa njenim pismom i o gradnji spomenika ubijenoj djeci. A Dunja Mijatović je u pismu gradskim funkcionerima upozorila i kako se pred roditelje stavljaju zahtjevi koje moraju da ispune, a koji nisu regulisani zakonima. O tome svjedoči i Fikret Bačić, predstavnik roditelja ubijene djece.
Posu traže da izvadim posjedovni list, čija je to zemlja, gdje je ta lokacija, posjedovni list i ono ostalo što treba, skicu, da napravim gabaritne vrijednosti koje se ne mogu napraviti bez idejnog rješenja. Tražili da ja idem, da ja utvrđujem sa susjedima te lokacije, da pribavim njihove saglasnosti, da li se oni bune izgradnje tog spomenika. A malo prije sam rekao, znači, niti imam odluku da se odobrava izgradnja spomenika, niti imam odluku o odobrenju lokacije, koja je to lokacija, i kao treći rad.
Ubijenih 102 djece dio su ratnih zločina u kojima je u Prijedoru i okolnim mjestima od 1992. do 1995. godine ubijeno 3176 osoba. Oko 30.000 osoba nesrpske nacionalnosti prošlo je i kroz prijedorske logore Trnopolje, Omarska i Keraterm. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Gotovo potpuno nepoznata srpska firma MCI Trading iz Beograda od 20. jula je na listi sankcija Sjedinjenih Američkih Država zbog, kako je navedeno, obezbeđivanja finansijske, materijalne ili tehnološke podrške ruskoj firmi AK Microtech iz Moskve. Naime, ruska firma AK Microtech, koja je sada također na listi sankcionisanih, tereti se da je obezbeđivala visokotehnološku opremu ruskoj odbrambenoj industriji. Kako je objašnjeno, radi se o firmi specijalizovanoj za transfer strane tehnologije ruskim kompanijama za proizvodnju mikroelektronike, uključujući i one koje obezbeđuju mikroelektroniku ruskoj odbrambenoj industriji. Prema podacima Američkog ministarstva financija, srpski MCI Trading poslao je desetine pošiljki ruskoj firmi AK Microtech od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine. O poslovima ove male beogradske firme, koje ima samo troje zaposlenih, nema mnogo podataka u javnosti. Ime firme pojavilo se u Panama Papers kada su iscureli dokumenti advokatske kancelarije Mossad Fonseca 2016. godine, ali bez naznaka o poslovima koji su rađeni preko offshore zone. U koje zemlje je MCI Trading zabeležio najveći izvoz, a odakle je najviše uvozila, kao i zbog čega je sporan ruski partner ove firme AK Microtech, čitajte na slobodnaevropa.org.
Aktuelnosti iz Hrvatske, gdje se štete od vremenskih nepogoda procjenjuju na nekoliko desetina miliona eura. Posebno velike gubitke su pretrpjeli poljoprivrednici, pa Hrvatska poljoprivredna komora od države traži povećanje sredstava za pomoć pogođenima i zamrzavanje otplate kredita, javlja Eni Zebić.
Suncokreta ima nekih možda 70 hektara, znači ono, te štete su totalne. Kukuruza ima možda nekih 100 hektara. Štete su manje na kukuruzu, ali isto ima štete. Znači, možda nekih 50% za sada prekrasno izgledao, znači obećavajuća godina, vrhunska godina je bila.
Tako je svoju situaciju novinarima opisao Vlado Rušnov iz Berka, sela u istočno-slavonskoj općini Tompajevci, jedan od tisuća hrvatskih poljoprivrednika, čijim su poljoprivrednim kulturama aktualne oluje i tuče nanijele velike štete. Za sad preciznih podataka o štetama na agraru nema, ali prve informacije s terena govore da se radi o desecima milijuna eura štete, kaže za naš program predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mladen Jakopović.
Štete su ne samo na kulturama, nego su izuzetno velike štete na gospodarstvima, na prostorijama za spremanje žita, hrane, u stajama za držanje poljoprivredne mehanizacije, silosima, obiteljskim kućama na svemu živome. Nikad nisu bile ovakve godine i mislim da ćemo morati ozbiljno razmatrati poljoprivredu u smjeru ovih klimatskih promjena i mijenjati poljoprivredu u tom smjeru.
Po njegovoj ocjeni pomoć države poljoprivrednicima pogođenim ovim nepogodama još uvijek nije dovoljna, jer su štete izuzetno velike. Jakopović u ime komore traži da se bar na godinu dana zamrzne otplata onih kredita koji su išli preko državnih banaka i agencija i da se višestruko poveća pomoć preko mjere 71.2 obnova poljoprivrednog potencijala, preko koje su do sada bila predviđena samo 2 milijuna eura pomoći.
Tu mjeru sigurno treba hitno podebljati, pojačati, vidjeti gdje uzeti alokaciju za ta sredstva i normalno vidjeti što je moguće iz nacionalnih sredstava, a ne samo iz europskih mjera. Jer dio ureda barem treba spasiti sada što se tiče vinogradarstva, voćarstva, gdje su polomljeni stupovi, vidimo da iz dana i dana opet oluje idu i to treba čim hitnije i priznati račune unazad.
Da će država iz proračuna pomoći poljoprivrednicima najavila je resorna ministrica Marija Vučković. Građani se, kako prenose neki mediji, zbog ovih nevremena pribojavaju nestašice i viših cijena hrane. Jakopović kaže kako se valja pomiriti s time da cijene hrane više nikad neće biti kao što su bile do pred 3 ili 4 godine, ali da do nestašica neće doći.
Pa mislim da ne treba raditi crku oko toga, mi smo dio zajedničkog europskog tržišta. Strka bi bila ako u cijeloj Europi bi se ista stvar dogodila, međutim uvijek negdje je malo više, negdje malo manje i mislim da tu ne treba strahovati od nekakve nestašice.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Trebinje je stigla svjetski poznata izložba plakata pod nazivom Tolerancija raznih autora. Predstavljeno je 40 plakata najuticajnijih svjetskih dizajnera. To je ujedno bila prilika da Nebojša Kolak pita građane Trebinja ima li toleranciju u tom gradu.
Nakon raznih svjetskih metropola, izložba pod nazivom Tolerancija stigla je u Trebinje. Tolerancija je definitivno pitanje današnjice, a po definiciji tolerancija je najjednostavnije rečeno poštovanje različitosti. Građane Trebinja pitamo da li ima tolerancije u gradu na Trebišnjici.
Iskreno da vam kažem, ima. Mislim da su ipak Trebinci tolerantni ljudi. Evo uzet ću primjer, na primjer živim blizu hotela Leotara i primijetila sam da dolaze dosta turisti iz Turske. Ljudi su jako tolerantni, ipak je to drugačija kultura, drugačije su evo, od oblačenja, uzet ću primjer za oblačenje. Naprimjer, nisam primijetila da su puno ljudi se okreću za ženama koje nose, koje su pokrivene. Očito da smo se navikli na mnoge neke kulture, tako da mislim nema nekih predrasuda.
Pa mislim da u današnje vrijeme uopšte nema tolerancije, da se jako teško uklopiti ako se imalo razlikuješ i ako imaš neke svoje stvari po kojima se izdvajaš, teško da će te ljudi ovdje prihvatiti jer ovdje moraš biti isti kao svi i moraš se uklapati u neki šablon, tako da mislim da nema definitivno.
Tolerancije nema nigdje u svijetu, pa tako je nema ni u Trebinju, mislim da ta riječ više nema uopšte značenja.
Izložbom rukovodi njen kustos Mirko Ilić iz Njujorka, također svjetski priznati dizajner, kaže da svako mjesto treba više tolerancije nego što ima bilo gdje na svijetu.
Jer u trenutku kad vi mislite da imate dovoljno tolerancije, to je već sumnjivo. Izložba je samo predstavljajuća. Zapravo, što manje pričamo o izložbi, trebala bi biti bolja. Jer poanta cijele izložbe je da pogledate i donesete svoje zaključke. Jer objašnjavati izložbu, naročito ovakve vrste, je teško zato što je tolerancija za vas ili za vas jedna sasvim drugačija stvar nego što je za mene.
Suština izložbe je njeno predstavljanje u javnom prostoru kako bi bila dostupna svim građanima, a cilj je da ukaže na prava svakog pojedinca. Leila Čamo, Evropski infocentar.
Ono što je nama još važnije je da Mirko Ilić, renomirani svjetski dizajner našeg porijekla koji živi u Njujorku, okuplja svjetske dizajnere koji doniraju svoje radove upravo na temu tolerancije, ali isto tako Mirko već godinama zajedno sa studentima Akademije likovnih umjetnosti upravo iz Trebinja i Sarajeva, Banja Luke i Širokog Brijega okuplja ih jednom godišnje na festivalu, na radionicama i ti mladi ljudi zajedno s njim osmišljavaju nove tolerancije koje svi treba da naučimo.
Mirko Ilić dodaje:
vama se treba samo jedan jedini plakat svidjeti. Vama treba jedan jedini plakat vas zaustaviti da razmislite što to znači, i to je uspjeh izložbe. Jer očekivati da se svima sviđaju svi plakati je zapravo, to je ko loši filmovi. Ovo nije Kardashian izložba, ovo je tolerancija izložba. Ja ne želim masovne pojave, ja ne želim pola miliona lajkova.
Izložba je gostovala u više od 40 zemalja svijeta. Još jedan od ciljeva izložbe je da testirate sopstveni prag tolerancije i svog okruženja. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Evo i priča o jednom biciklisti koji promoviše ekologiju. Konstantin iz Njemačke je pripadnik globalnog pokreta za očuvanje tla u svijetu i tu ideju promoviše putujući biciklom po svim meridijanima. Na putu do Indije, u Bosni i Hercegovini je našem Arnesu Grbešiću govorio o pokretu koji ima 16 miliona volontera širom svijeta.
Prije približno mjesec i pol dana 28-godišnji Nijemac Konstantin Cilske na biciklu je krenuo na put dug 12.000 km. Njegovo odredište u Indiji. U Bosnu i Hercegovinu je stigao iz okoline Leipciga, preko Češke, Austrije, Slovačke, Mađarske i Hrvatske. 15 dana vozi kroz Bosnu i Hercegovinu i trenutno se kreće prema Mostaru. Sreli smo ga u Doboju, gdje nam je objasnio zašto se odlučio na višemjesečnu vožnju na dva točka. Ja sam volonter globalnog pokreta Spasimo tlo, Save Soil. Na svom putovanju posjećujem škole i pokušavam razgovarati sa medijima kako bi skrenuo pažnju na jedan od najvažnijih ekoloških problema današnjice, odumiranje tla. Naučnici Ujedinjenih nacija kažu da je 50% tla širom svijeta degradirano, dakle odumrlo. U narednih 20 godina to može biti 90%. Konstantin je završio studij geografije u Njemačkoj. Za život zarađuje kao ulični muzičar. Tako je osigurao sredstva za daleko putovanje. Gitaru svira i u bosansko-hercegovačkim gradovima. Na putovanje preko Bosne i Hercegovine odlučio se jer u ovom dijelu Europe ranije nije bio. Uvijek sam se pitao kakav je izgled ovog kraja i kakvi su ovdje ljudi. Tako sam isplanirao rutu svoje buduće vožnje jer želim voziti preko Bosne i Hercegovine, također i preko Hrvatske, zatim morsko ovalom preko Crne Gore i Albanije. Albanija je također država koja me jako interesuje. Iz Albanije u Indiju na biciklu sa šatorom, vrećom za spavanje i drugom opremom, te gitarom na leđima, vozit će preko Grčke, Turske, Irana i Pakistana. Njegovo odredište je u južnom dijelu Indije, gdje planira stići početkom marta iduće godine na veliki festival. Iz Indije je Sadguru, jedan od najuticajnijih ljudi današnjice, začetnik pokreta Spasimo tlo, koji danas ima 16 miliona volontera širom svijeta. Pokret je nastao prije 24 godine i podržavaju ga mnoge poznate ličnosti u svijetu. Sadguru se sastao sa naučnicima Ujedinjenih nacija. Oni su napravili preporuku za zaštitu tla za svaku državu na planete, za 192 nacije u svijetu. Ta preporuka poslana je na adrese više od 600 političkih stranaka u svijetu. Rješenja postoje. Ono što je potrebno su ljudi koji će ustati i dići svoj glas za zdravo tlo u svojim državama. To je rješenje, dodaje Konstantin Cilske za za klimatsku krizu i manjak pitke vode, osiguravanje potrebnih namirnica, tako i za mnoge ratove i migracije, ne samo u Africi nego i na Bliskom istoku, gdje su mnogi ljudi u pokretu jer ne mogu više proizvoditi hranu zbog zagađenog tla. Među rješenjima koje zagovara globalni pokret Spasimo tlo je organska poljoprivreda, to jest prestanak korištenja hemijskih preparata u proizvodnji poljoprivrednih kultura. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
I evo nas na kraju još jednog izdanja radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Producent emisije bio je Mahir Alšani. Ja sam Jasna Vukićević. U ime naše redakcije hvala vam na pažnji i do slušanja.